ครับเริ่มกันที่ในสหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐปิดวาระการประชุมฤดูร้อนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการผ่านร่างกฎหมายให้เงินสนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกบางส่วนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เสนอเอาไว้รวมมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าร่างกฎหมายนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ต้องการแสดงพลังสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายให้เงินทุนสร้างกำแพงกั้นชายแดนดังกล่าวอาจประสบอุปสรรคในวุฒิสภาเช่นเดียวกับความพยายามปรับแก้บางส่วนของกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์โดยคาดว่าสมาชิกพรรคเดโมแครต 100% ในวุฒิสภานั้นจะต้านร่างกฎหมายนี้นะครับรวมกับสว.บางส่วนจากพรรครีพับลิกันและนั่นอาจนำไปสู่การปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหากร่างงบประมาณฉบับที่เสนอไปไม่ผ่านการรับรองจากวุฒิสภานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple ยืนยันว่าได้ถอดแอปพลิเคชันบางอย่างที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลเสมือนหรือ VPN ผ่านทาง China App Store ของ Apple เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐบาลจีนนะครับ Apple ส่งอีเมลไปยัง National Public Radio หรือ NPR เมื่อวันเสาร์เพื่อยืนยันเรื่องนี้หลังจากมีผู้ให้บริการ VPN หลายรายบอกว่าแอปพลิเคชันของพวกตนถูกถอดจาก China App Store แล้วรวมทั้งแอปของ Star VPNExpress VPN และ Golden Frog นะครับเครือข่าย VPN นั้นคือบริการที่ช่วยให้ชาวจีนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า Great Firewall หรือมาตรการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลจีนนำมาใช้เพื่อกลั่นกรองเนื้อหาและสกัดกั้นเว็บไซต์จากต่างประเทศเช่น Google, Twitter และเว็บไซต์สื่อต่างชาติรวมทั้ง Voice of America นั่นเองนะครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นทาโร่อาโศกประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าญี่ปุ่นจะเพิ่มภาษีสินค้าเนื้อวัวแช่แข็งนำเข้าจากสหรัฐเป็น 50% จากระดับ 38.5% ในปัจจุบันโดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีในเดือนหน้าเนื่องจากสินค้าเนื้อวัวแช่แข็งที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากสหรัฐนั้นเกินระดับโควต้าที่กำหนดไว้ไปแล้วนะครับที่ผ่านมาญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงด้านเนื้อวัวคุณภาพดีโดยเฉพาะเนื้อวัวจากโกเบนั้นใช้มาตรการด้านภาษีในการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวของตนนะครับอย่างไรก็ตามออสเตรเลียซึ่งส่งออกเนื้อวัวไปยังญี่ปุ่นมากพอๆกับสหรัฐกลับไม่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดโควต้าเนื่องจากมีการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียผ่าน Trans-Pacific Partnership หรือข้อตกลง TPP ซึ่งรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนั่นเองครับและรายงานสำรวจชิ้นใหม่ชี้ว่าอุตสาหกรรมจระเข้น้ำเค็มในเขต Northern Territory ของออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง80ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ถึง4เท่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียหวังว่าการค้นพบใหม่นี้จะช่วยให้ชุมชนชาวพื้นเมืองอบอริจินที่ยากจนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำฟาร์มเลี้ยงจระเข้น้ำเค็มที่ผ่านมาออสเตรเลียคือผู้ผลิตหนังจระเข้รายใหญ่ของโลกนะครับโดยมีลูกค้าสำคัญเป็นบริษัทแฟชั่นเช่นลุยส์วิทองและกุชชี่นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่สนับสนุนให้มีการล่าจระเข้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดจำนวนจระเข้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์และสัตว์อื่นรวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวพื้นเมืองด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดาราหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันจอร์จครูนี่ขู่ว่าจะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับช่างภาพที่เผยแพร่ภาพถ่ายของตนและภรรยาที่กำลังอุ้มลูกแฝดอยู่ในเขตบ้านพักของตนเองที่อิตาลีครูนี่บอกว่าช่างภาพหลายคนได้ลอบปีนรั้วบ้านปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วถ่ายภาพครอบครัวของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตนิตยสารบันเทิงของฝรั่งเศสวอยซี่ตีพิมพ์ภาพลูกฝาแฝดของจอร์จครูนี่และภรรยาอาเมลครูนี่ซึ่งถ่ายที่บ้านพักของครูนี่ในเขตลอมบาร์ดีของอิตาลีโดยอ้างว่าเป็นภาพแรกของฝาแฝดเอล่ากับอเล็กซานเดอร์คู่นี้นะครับครูนี่บอกว่าตนจะฟ้องทั้งช่างภาพและต้นสังกัด รวมทั้งนิตยสารที่ตีพิมพ์รูปถ่ายดังกล่าวเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามความปลอดภัยของตนและครอบครัวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน